بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نيغي أم بكتي أكوك سنت يالا تي داجيك سون بوكي تي بيرب تيد بي دي سنت بوكي ييغا خاني ньо في ياندوك يين موي الإمام أبو بكر أك الإمام حسن أك الإمام عثمان ak mbolé mbokk yi nga xamné ñoo bokk yand ci jotaay bi di def liggéey bu am solo bi, rawati na ndaw ñi nga xamné ñoo taxaw ci amal liggéey bi. Liggéey bi laaj na lool ndaw ñi yëngu, li lu ama am solo la, waaye nag xeeb nañ ko. Nay doon ay yoon ci at mi, insha allahu laaj na ko, laaj na ay jataay xam-xam yu bari, laaj na jataay formation yu bari, laaj na it ndaw ñi dugg ci mbooleem liggéey yi nga xam ne mbokk yi ñu ngi koy taxawal di ci liggéey, moo xam li jëm ci wàllu social la, moo xam li jëm ci leneen. Laaj nañu gis leen ca biir ñi yore lépp loo xam ne lu jëm ci kàttan la, lu jëm ci yëngatu, lu jëm ci yëgle. Ndaw ñi daal terrain bi soxla nañu gën a yëngatu bu baax a baax. Li nag jéego bu am solo la boo xam ne noo ngi ñaan sun borom tabaraka wa taala mu barkeel ko te def ci ab yool ñëpp ñoo xam ne bokk nañ ci borom bi tabaraka wa taala bindal leen ci yool.
Léegi benn laaj ñu ngi nii, kii daa dem ci benn soxna, dem ci ay waajuram ba ñu nangul ko ne man nañ koo may soxna si. Léegi nag moom mu bëgg a gis soxna si, lan la ko l'islam may mu mën koo gis ci moom gannaaw ba nga xamee ne nangul nañ ko ca dogu na pour dagu ko.
Li al imam wax ci borom question bi yaakaar naa ne laaj boobu war naa dugg moom ci biir waxtaan yi nga xam ne moo fi doon am ci bis bi, muy li jëm ci wàllu labat nit ki lan la sañ a gis ci jigéen ji. Ñu xam ne nit ki bim labatagul jigéen ji, ginnaaw moom mukallaf la, jigéen ji mukallaf la, sañuta gis ci moom dara. Ginnaaw nga xam ne jotewuñ dara ñoom ñaar, sañu sa gis ci moom dara lu dul xar kanam ak ñaari ténq. Waaye loolee mu sañ a gis itam ca jamono ya nga xamee ne bokkuñu, jotewuñ dara, labatu ko, loolee mu ca sañ a gis it sañu koo gis gisu xoolu bànneef wala xool bu jëm fenn, xool bu fullawu wala xool yem ca, loola la sañ. Waaye xarkanam boobu mu sañ a gis kat su continué woon di ko xool di ca am lenn lu mu cay def, kooku day daal di xaraam ci moom. Moo tax ñu digle raddul basar. Borom bi tabaraka wa taala boo gisee mu digal jigéen mu muuru ba noppi, digal góor gi ne ko na damm gisam, jigéen it mu digal ko ne na damm gisam, loolu firiwul ne bul xool mukk, waaye boo xoolee gis bul delloo bët. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne laka al oula wa alayka althaniya, xool bu njëkk bi dagan na la, bi nga xoolee yem ci. Parce que nit kii xool te gisagul dara, xamagul bëtam lan la nar a gis. Bi mu xoolee yem ci xar kanam boo xam ne xam na ne bii bu continué di ko xool mën na ko indil fitna, kooku na daal di bañ a delloo gisam foofa. Loola moo dagan ci moom. Lakal oula wa alayka althaniya nag am na ñu ca bëgg a dégg aw déggin wu jéggi dayo, waaye beneen xadis ba moo leen di freiné. Ndax lakal oula dafa am ñu topp seen bànneex, ñu ne ah ginnaaw nee na yaa moom bu njëkk bi kët, bu njëkk bi limité wuñ ko, kon mën naa yàgg lool. Waaye xadis ba ca des ñëw ne asrif basarak, wëlbatil sam gis fa saasa. Noona la defoon al fadl ibnu abbas bañ nekkee ca aj ga mu ànd ak moom am jigéen ju ñëw di laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara. Bi mu koy laaj ndaw soosu borom bi tabaraka wa taala dogaloon na xar kanamam lu fitnaal góor la. Fadl ibnu Abbas xale bu ndaw la boo xam ne xale bu góor la, toll na ci denc te dencagul. Muy xool ndaw soosu xool bu mettee metti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wëlbati xar kanamu Fadl ibnu Abbas jëmale ko ci wet gi ca des. Kon lakal ula wa alika thaniya, yaa moom xool bu njëkk bi li muy firi mooy boo xoolee gis loo war ta gis rek asrif basarak, bul continuer di xool. Jamono yi nga xamee ne nag nit ki xas na ñëw di labat, loolee mu sañul woon moom la sañ léegi. Moo tax kiy labat dañuy wax ne na ko labat pire tax a jóg, maanaam caaxaanul, doonul kuy wër rek di xool di tànn, mel ne kuy dox ci marché di xool marchandise. Takk soxna moo ko tax a jóg dëgg-dëgg. Bi mu dikkee am na lu mu sañul woon mooy xool ndaw soosu di continuer ak a settental, loolu sañu ko woon, léegi sharia may na ko ko mu xool. Kon dañuy wax ne xar kanam bi sañ na koo xool bu baax a baax, mën na cee xamee taarub ndaw si ak ñàkk a taaroom, ay tenqam muy loxoom yi mën na koo xool bu baax a baax, mën na cee xam ab jeexaayam ak ab ñàkk a jeexaayam nu yaramam demee, noonu lañ ko waxee ci téere yi. Sañ na it mu dox dem dikk mu gis ko pour xam taxawaayam nu mu toll, ndax ku gàtt la am ku gudd la ak ban melokaan la yor. Su yooyu jàllee mu xool ba xam ndax kii ku mu bëgg la wala ku mu bëggut la. Su boobaa it ndaw si xool ci moom. Su wàllu xool jëmm jàllee, ndax sharia boo gisee xool jëmm itteel ko itam moo di doomu aadama ji doomu aadama rek la. Ta yonente bi alayhi salaatu wasalaam buy wax ne kenn ci yéen bu labatee jigéen na ko xool, ndax loolu mën naa nekk sabab ci seen yàgguk sëy. Kooku dañoo bëgg ñu xool ba bëggante ñoom ñaar. Su loolu jàllee bu ñu bëggantee ci wàllu jëmm, ñi gëstu wàllu jikko ya door a ñëw. Su loolu lépp jàllee nag sëy ba door a am. Waaye nag leneen loo xam ne sañ na ko xool ci jigéen ji, lu weesu mu sol yéereem mu gis taxawaayam xam bu dinaam gàttam gàtt na, xool kar xar kanamam, xool ay bëtam ndax lu dul noonaa nga ca wala leneen, xool ay tenqam ak loxoom ci anam goo xam ne nekkul ci wéetaay, keneen da koy fekkee koo xam ne mbokki ndaw si lay doon wala mbokki ku góor gi, te fekk ñu doon ay jigéen ñoom itam. Waaye góor gi kat du andi moom itam frère am wala koo xam ne ku ko jege la te doon góor, ñi bokk di toog di xool. Loolu it sharia nangu, maanaam sharia ci wet googu dafa fiir. Bu fekkee ne day am keneen ku mu àndal ku leen wettali moom ku góor ki, benn mu doon góor goo xam ne dafa jege ndaw si bu mënu koo denc, wala mu doon jigéen ju ànd ak moom comme sœuram wala yaayam wala ku mel noonu, mën naa ànd ak moom toog ci jataay bi pour wettali leen ba duñ wéet ca jataay bi moom ñoom doom. Loolu daal lan gis ci loo xam ne ndaw si sañ na koo gis, waaye leneen sañu koo gis. Waa ji sañ na koo gis ci ndaw si jamono yi mu koy labat, waaye sañ te gis leneen. Wallahu a'lam.
Alhamdulilah, mi ngi dëppoo ak Cheikh Ousmane ci loolu. Léegi kii moom dafay laaj ñaari soxna la yor, kii da koo dégg lool, kii nag moom lu mu ko sant mu bañ, kooku nu mu mën a maandoo seen diggante.
Waxaatu.
Ñaari soxna la yor, kii da koo dégg lu mu ko sant mu def, ki ci des nag moom déggulu ko ci dara, léegi kooku nu mu mën a maandoo seen diggante.
Alhamdulilah, noonu rek la maanaam mbokk yi pour ñu xam ne njàng mi menn me école bi benn bee muy école yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, alquran bi ne ak sunna leneen nekku. Ñi ko jàng ba xam ko li ñuy wax lenn leen. Moo tax borom xam-xami hadith yi dañ daan wax léeg-léeg da nga laaj koo xam ne li nga ko laaj boo nekkoo luy dalil bi sax da nga ko jaaxal. Si ñi wax ne hadith bi wér na ak wérul ñooñoo tax may wax. Ali ibn Madini ibn al-Madini ab hadith dafa ñëw, ñu laaj ko mu ne bii hadith di wérul. Ñu ne ko lan moo nekk ci sanad bi, mu ne yàlla xam na ne sanad bi xool naa ko gisuma ci dara waaye xam naa ne wérul. Ñu ne ko lu tax, mu ne léegi demal nga laaj Ahmad ibn Hanbal, demal nga laaj Abdoulaye ibn Mubarak, demal nga laaj Abdoulaye ibn Wahb. Koo ko wër ñett ñooñu ñëpp kenn ku nekk ba mu demee laaj la ñu ne ko hadith bi wérul. Te isnaad bi boo xoolee da nga naan kii moom chaine bi da nga naan bu wér la. Kon ki yàgg ci biir xam-xam bi di ci yëngu am na lu muy yëg loo xam ne jarul sax nga di ko ci laaj dalil, maanaam bu ko waxee rek say ba nga xam ne am na fu mu ko teg. Su fekkee nag borom xam-xam la ca la muy wax. su fekkee borom xam-xam nga ci la muy wax. ndax ñi gën a nekk ay spécialiste dëgg nag ci seen i xam-xam boo leen laajoon mbir ma nam tëddee dëgg fa ca seen xam-xam nekk pour ñu expliquer ko yomb leen waaye xam nañ ne nii la. liggéeykatu courant bi xam na yi nga xam ne bu ko boolee lampe bi tàkk waaye lu tax lampe bi tàkk lu tax boo jëlee weñ gi def ko nii boole ko fi boo boolee mu tàkk te boo jëloon ciment bi mën ngaa boole ay bant ak ciment yooyu ba déwén dara du tàkk. am na lu nekk ci biir loo xam ne xamul lu mu doon énergie la boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo ko moom. kon nit ki firiwul ne li muy xam da koy càmmar ba lépp mu xam ko ndax doomu aadama xam-xamam moo bindoo noonu waaye nag nit ki dana dem ba am yàqin ci mbir mi. am maa nag ki nga xam ne dafa yor ñaari soxna kenn ki déggal ko lool ki ci des déggalu ko. li njëkk a mat a xam moo di déggal ci l'islam dafa am nu mu ko nangoo ak nu mu ko nangoo. jëkkër ji nga xam ne li muy dégle lu baax la li muy tere lu bon la kooku dafa war ci képp koo xam ne daf koo yor mu déggal ko. su ko déggalut mi ngi mooy yàlla. waaye nag su fekkee déggal rek dañ koo yaatal ci ni ko société bi déggee nga xam ne lu mu ko digal mu def lu mu ko tere mu bàyyi te duñ xool li muy digle ndax baax na wala baaxut. léeg-léeg nga gis kuy digal jabaram ne ko léegi doo fi muuroo ah musulee na dégloo bari na lool sax. léeg ñu bari ci jigéen ñi dañuy woote ne man dama am problème ndax dama sëy ak nit mu ne ma da ngay dindi sa muuraay ji ku mel noonu kenn du ko déggal. su fekkoo ne daa yor keneen kooka déggal ko dindi muuraayam teg kii lanq bañ a dindi muuraayam kooku kenn du ko wax ne ko yow ki la déggalut moo dëng waaye fekk ne ki ko déggalut moo jub ka ko déggal moo dëng. kon foofu laaj nañu xam déggal mooy lan ba noppi. su fekkee ki ko déggal ci kaw li sharia asantaane ci la ko déggale kon ndaw soosu mi ngi ci yoon ñu xam loolu. ka ko déggalut da koo déggalut ci kaw li sharia mi ngi koy digal li sharia digle mu lànk ko. mi ngi koy tere li sharia ne bàyyi leen ko ndaw sa bañ ko bàyyi kooku déggalu ko. kii nag déggal na ko moom maanaam mi ngi def li muy digle di tere li muy bàyyi te teg ko ci kaw sharia. ñooñu ñaar day yemuñu fa yàlla yemuñu fa sunu borom tabaraka wa taala. yàlla yemale wu leen moom. kii moo ko gënal kii moo gën a baax kii moom la dig wépp yiw te moo jaar ci yoon woo xam ne su jàddul ba wuy ji boroomam àjjana la dëkk. keen ak ku dëng la déggalul boroomam mi ngi xëy ci ay tereem te bu wàccul yoon woowu mu jaar mi ngi ci danger bu mag ci ëllëgam. kon borom bi yemalewu leen. waaye nag ñu xam ne atte sunu borom tabaraka wa taala ci mbir yi bokkul ak atte bi mu jox doomu aadama ji ne ko yow jëlal sa atte bi nga atte woo ko. ki nekk ci këram sharia daf ne ko ñi nga yor maandul seen diggante. kii soxna la tudd kii soxna la tudd maandul seen diggante. kii doom la tudd kii doom la tudd maandul seen diggante. ak lu mu dëng-dëng nag am na àq li fay mi ngi tudd jabar ci kër gi àq jabar la am. bu dee ay lañ am na am ay ne ñëpp. bu dee dafa jekki ba mu yàgg muy jëndal kii dara di jëndal kii dara na ko jëndal ñoom ñaar ñëpp. waaye di jëndal kii parce que su ma ko digalee mu def su ma terekkee mu lànk kon kii lay jëndal bàyyi kee déedéet sharia nanguwul loolu. moo tax borom maandu ci boppam dafa doon lu xóot dafa doon lu jafe. dani nag séddale bi li doomu aadama mën a séddale ci bitti bokkut ak li nga xam ne mënu koo séddale nga xam ne suñu borom moo ko yor. ki nga xam ne moo ànd ak moom mu gënal ko ba moom xol bi kooku li mu koy jox ci xolam mënu koo jox ko ca des mënu ko. moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci séddale daf daan wax ne yàlla li ma moom séddale naa ko ci maandute li nga moom nag yow yaa ko moom yàlla nag ma ci dimbali jàppale ma ci lim moom mooy xol bi. kon la chaque ni ndaw soo fi nga xam ne moo gën a jub moo gën a baax moo gën di dégg ndigal yi ci cadre sharia kooku moo gënal waa ji ci xolam moom la gën a yéene jàmm te it loolu am na lu mu koy jariñ nag. loolu am na lu muy jariñ ndaw soos yi ndax ay firnde yu wér a wér nit ñi teg nañ ci seeni bët ne jigéen ñi nga xam ne dañuy sëy ci seen kër boroomi kër te sonal leen lool ci ñàkk a topp ndigal ya ci lu baax ñàkk a bàyyi tere yu bon ya dend faak ñeneen ñoo xam ne dañoo jub jaar ci siratul mustaqim seenu mujj li gën a bari day wuute lool. léeg-léeg mu dem sax ba baawaan ba àgg ci seeni doom ndax la chaque ne nit ki ci boppam fam sosoo ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne annaasu maadin nit ñi nee na dañoo mel ne ay mbell. mbell mooy wurus ak oor ak jama beeg fer bi ngay gas ci biir suusi noonu la doomu aadama yi mel. Xam nga ne ki gas sulli reen boo xam ne jama la bokkut ak ki gas sulli reen boo xam ne fer la weñ gu ñuul. Moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne nit ñi ay mbell lañ. Ñi ca gënoon te fekk ñu ngi nekkoon ci ceddoo buñ àndee dugg ci lislaam it ñoo ci gën. Kon foofu nga xamee ne cosaan lu am solo ci doomu aadama jële. Ñi nga xam ne ñu baaxa leen jur yar leen li gën a bari ci mbaax lañuy yëddu, ci lañuy yaru, ci lañuy màgg. Ñi nga xam ne dañoo bon itam ñeeñu yar formé leen ci mborn lu gën a bari ci mborn lañuy formé wu ci lañuy nekk. Safaan bi nag dana am waaye loolu mooy li gën a néew. mooy li gën a néew yuxrijul xayya min al mayyiti wa yuxrijul mayyita min al xayyi. Maanaam lu baax day jur lu bon, lu bon di jur lu baax, lu ci nekk dana am. Waaye nag la gën a baax, la gën a bari mooy lu baax li moom lu baax li moo tax ndey jooju nga xam ne dafa baax dafa jub di yar loolu ak njabootam mu leen ciy jur di leen ci yar di leen ci nàmpal mën nañoo rafet ci ñoom njort. Ku bon ku dégg di wax kii ku dëng kii di nàmpal ay doomam ci loolu di leen ci yar ñu di ca màgg mën nañoo ñaaw njort ci njabootam ëllëg. Kon xëy na jëmmut loolu mooy li wolof yi wax naan liggéeyum ndey. Waaye fekk na du mbir moo xam ne baatin la waaye jikko ju ñuy wàllee la jikko ju nit ki di nàmp la ñu wàll ko ci. Borom bi tabaraka wa taala xam ngeen ne Mariam alayha salaam bi mu demee ba génn dikk indaale doom te kenn xamul fan la amee borom kër. Loolu ñi ko doon xool ak seen i bët defe ne ni jaaxum gu réel fekk sun borom tabaraka wa taala moo def kéemaanam. Lañ ko njëkk a wax mooy yaa oxta haaruna maa kaana abuki imraa sawin wa maa kaanat ummuki baqiya. Yow mii sa bàyyi day ku baax la woon sa ndeyit ñëpp xam nañ ne doonul woon ku dëng. Kon nit ki nga xam ne ñaari waajuram doon nañ ci moom loo xam ne lu tekki dara la. Moo tax jabar jooji sharia néewul waa ji bul maandu seen diggante. On xëy na maandu seen diggante lu mu defal kii na ko defal ka ca des. waaye nag ndaw sa mel noonu moom war naa jàjju te dellu gannaaw te xam ne mi ngi ci daanse.
allahu akbar. bokk na it lu xam ne ni ndaw ñi ñaanoon nañ ko mooy nga doon la ñuy leeral tuuti ci li ñuy xam ne mooy li ñuy wax mutaa mooy sëy boo xam ne daa am fu muy yem.
alhamdulilah sëy boo xam ne day am fu muy yem ñu xam ne lu daganoon la sharia al islamia dindi tere dafa daganoon ab diggante bu gàtt ñu tere ko. nam deme woon it mooy yoon yim am yépp fekk na jullit yi ci biir jihaat lañ nekk cib tukki. waaye kenn ku ma sa nekk biir Makka ci jullit yi wala mu nekk biir Madina ba mu yàgg ñu ne dem na takk jabar mutaa ci biir dëkk bi loolu kenn mos koo dégg. waaye ci jihaat lañ ko doon defee ñañ doon takk ci mutaa ca jamono yam daganee it ni mu doon demee mooy nit ki day ñëw ci famille ndaw si waxtaan ak ñoom ne leen daf koy takk ab diir mën na ko takk ànd ak moom li muy wër ci jihaat ji ba muy dënk si nangami weer wala lu manqué ay weer wala yu mel noonu ñi d' accord ci loolu ñu fas sëy booba bu loolu jeexee mu jeex. noonu la doon doxee ba ko sharia teree sahaba yëpp bàyyi ko kenn defatu ko noonu rek la tëddee woon. waaye yeneen yi ñuy wax naan takk boo xam ne kenn du ko fekkee sax fof nga xam ne góor ga ak jigéen ji ñooy àndandoo waxtaan rek ba juboo ànd ñaari waxtu wala ñetti waxtu loolu day man ku xam lu ko tàqale njaaloo yaa ko xam waaye man xawma ko dëgg yàlla xawma ko. ndax su fekkee ñoom ñooy waxaale ba juboo takkal seen bopp seen ab sëy kay njaaloo ci hôtel bi wala feneen nit noonu doo nga lay def waxtaan ak nit lay def ba juboo moom moo xam waxtu la ñaam moo xam ñaari waxtu njaaloo moom yeesuwut loolu. te ñooñu moom dañoo dem ba jéggi ci dayo bëkk démb ci siitu siit yi nga xam ne ñoo nekk Bahrain yi maa ngi gis fatwa boo xam ne njaaxum gu rëy goo xam ne jéggi na dayo. ndaw si jëkkëram dafa tukki tukki boo xam ne war naa mat 40 jours lañu wax bu ma fàttewut. bi mu tukkee ndaw si ne dafa bañ a njaaloo kon dafa soxlaa def mutaa gannaawam. man loolu xawma woon ne loolu day am waaye nekkati loolu it mi ngi ci. ndaw si seet benn waay boo xam ne daa juboog moom ci diir bi nga xam ne ci la jëkkër ji di tukki 40 jours mu ne ko 40 jours pour buy jeex rek dajante jëkkër ji ñëw. ñu dem ba mu des ñeenti fan jëkkër ji ñibbi si mu jaaxle nag mu laaj borom xam-xam bi yàlla xam ne fatwa bi mi ngi ci internet bi mu laaj borom xam-xam seen borom xam-xam ne ko kat man damaa defoon mutaa nangami fan yemale woon ko ci diir bi nga xam ne ci la sama jëkkër tukki woon léegi nag ñibbi si na des na ñeenti fan. lu ko waaji tontu mu ne ko ragalal yàlla te mottali ñeenti fani jàmbur. ay jooju diine moom wax dëgg yàlla, wax dëgg yàlla bokkut ak sharia bi nga xamoon moom. Sharia bi nga xam ne moom Mohamed ibn Abdullahi sallallahu alayhi wa sallam andi woon moom bokkut ak loolu.
Waaw, alhamdulilah. Xam naa beneen laaj bi daal it sori woo ko. Kii moom benn jigéen la mu ni man yàlla daf ma nattoo woon ma am sëy, gannaa ba ma gis ne moom kat ndekkati ab shit la, fexe naa ba génn ci, waaye léegi dama am samay waajur faatu nañu, samay frère la nekkal, gis naa koo xam ni ahlu sunna la, bëgg naa seeg moom mais ñoom ñu ne duñ ma ko may, léegi man naka la war a def.
Moom ku jigéen.
Waaw, ku jigéen waaw.
Ñu ko ko dul may ay bokkam moom.
Ay frère am la nekkal, papa ma ngi yaa ne na gaañu nañu, ay frère am la nekkal mais nee na duñ ko may waajur ci.
Ah, ala kulli xaal, kooku moom mbiram war na koo yëkkati mu gën a kawe. Maanaam mu bañ a yem rek ci ab leetar, fexe ba jokkoog mbokk yi imaam yi, moo xam bu jegee fii imaam Hassan a ngi, imaam Ousmane a ngi, imaam Babacar Sall, wala mu ñëw ci nun wala ci keneen, waxtaan ak ñoom ñu xam frère-am yooyu ñooy ñan. Jar na jóg seqi ay jéego, gisee ak ñoom, toog ak ñoom jataay, su fekkee laaj bi doonul ab laaj rek, waaye su fekkee lu am la moom nekk réalité, kooku moom jar na mbokk yi jóg. Ndax ku mel noonu ku ma ta dimbali la, ku ma ta doxal ay tànk la, te tuyaaba ju mag a mag a ngi ci. Kon kooku loolu du fatwa boo xam ne dañ naan lii dagan nag daganut, waaye lu ma ta jóge la. Kooku na seqi ay jéego ñëw ci mbokk yi, ñu seqi ay jéego ànd ak moom convaincre frère-am yooyu ñu dellu gannaaw ci seen jéego yooyu, su fekkee amul ngant bu mag boo xam ne moo tee ñi may waajoo ñi kooku, ah ñi may ko ko. Su fekkee ne kooku gàntal na it, ñu seetal ko keneen nag ci mbokk yi rek, moom noonu lay def monsieur, parce que loolu moo jaar.
Waaw, mu ni bokk na ci bi imam Abou Bakar bi wax ab sëy, mu ne da ci gën a am solo mooy mayente ak nangonte. Léegi nag mu ne ndax loolu kon papa ji mën na wax ak waa ji ci téléphone ne ko may naa la sama doom, mu ne nangu naa ko rek, ndax loolu dana doy ci sëy bi wér.
Waaw, ala kulli xaal, may naa la sama doom, mu ne nangu naa ko, loolu mooy cosaanul fas sëy bi, waaye nag doyut ndax dafa des yeneen i ponk. Bu fekkee dafa jubloo laaj ndax téléphone mën naa toog palaasu nit ki ci la muy wax, ma fa kay loola moom lu mën a nekk la, waaye fas yi wa loola du ci doy. Faaw nag ñu fas ko fas goo xam ne ponk yi war a teew yëpp dañ koy teew, muy seede yi. Su fekkee wér na ne kilifa gi nga xam ne mooy kilifa ndaw si, moo xam baayam la, moo xam frère am la, moo xam kilifaam nga ko war a maye, won na nit ko ne ko léegi may naa la kii, kañ ko may, mu ne nangu naa loola, loola mooy cosaan ci sëy bi. La ca des nag mooy ñu wéral ko, wéral ko mooy ñu dajale ay seede, ñu fekke loolu, ñu temoy yëg ne kët mbir mii am na. Su ko defee ca la dit ñu yëgee ne sëy bi am na, ca la ko l'islam di reconnaitre nag. Waaye ñaar ñu wéet fi bér rek mayente, kooku moom sëy ba du mat, ànd ak ne loola mooy cosaan ci sëy bi moom. Su xasee am moom li ëpp solo ci ponk yi am na, li ci des mooy formalité yi nga xam ne moo koy àggale, yooyu mooy mu am témoin. Ndax la nikaha illa bi waliyin wa shahidi adl, ab sëy du wér li feek jigéen ji amul kilifa gu ko maye, li feek amul ñaar ñoo xam ne ñoo koy témoin, loolu mënu ñoo ñàkk. Ni ko jullit yi defee nag formalité yi moom xam ngeen ko, mooy woote nit ñi daje, ndax seede yi it kat luñ gën a bari day baax rek. Moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci xew-xew yi daan xew mu santaane ne nañ ko yéene, mooy génn ca mbedd ya yor li ñuy wax duf di ko tëgg, moo doon moyen d' information biñ doon jëfandikoo ci jamono yooya. Buñ ko tëggee rek ñu xam ne am na lu ñuy bëgg a wax, ñu yéene yëgle ne kat ña ngay takk sëy ci béréb sàngam. Su ko defee mbooloo mu bari ñëw fekke ko, ngir ñu bari yëg ne sëy bi am na, ba bu ëllëgee buñ gisoon waajoo ji di dox ànd ak ndaw si, kenn du leen tuumaal ci ñaawteef. Loolu moo tax ñu sopp seede yi bari. Mooy yi ñu daan jëfandikoo nag mooy yi moom day soppiku. Bu dee ci jamono ji mën nañ ko yëgle ci geneen anam gu mën a doon, moo xam ci jàkka lañ koy yëgle, wala dañ koy yëgle ci ab rajo, wala ci anam gu mën a doon, waaye yëgle gi daal ba mbooloo fekkee ko lu baax la.
Waaw, kii boobu dafay laaj ni moom dafa faxe soxnaam, ndax léegi bu idde bi jeexagul bu dee ne fase la wuñ mën a delloo, ndax bu dee ànd naan moom ci sëy loolee lan la ko lislam gisee?
Alhamdulilah, dañuy wax ne fay li moom benn mu doon ci wax wala mu doon ci jëf, waaye nag na fekk mu doon sëy boo xam ne sëy bu ñuy fayli la. Sëy bu ñuy fayli mooy mi ngi fase ndaw si te amagul ak moom ñetti pase. Su xasee am ñetti pase moom foofu fayli amatu ko, dagg na faaw day dem sëy ba del siwaat. Mu bañ a doon sëy boo xam ne it fase na ko mu toog ba idda ja jeex, bo idda ja xasee jeex fayli amatul foofu. Waaye li fekk ndaw saa ngi ci biir idda te fase yi matagul ñett, kooku sañ na ko fayli. Fayli googu moom mën naa doon wax, mën naa doon jëf. Wax ji mooy lan? Mooy man kat li ma defoon dama caa bëgg a dellu gannaaw yow diw. Mu ne ko d' accord naa ci loolu, jeex na. Konteel nañ leen nag benn pase, waaye ndaw sa dee del si waat toogaat ñi continue nekk ca lañ nekkoon. Kon ñoom ñaar ñëpp faw ñu d' accord ci. Beneen bi ci des mooy mu ànd ak moom ci wàllu sëy comme ni mu ko waxee. Foofu moom dañu wax ne d' accord nañ ci, parce que buñ ci d' accordul woon duñu ànd sëy ñoom ñaar. Kon comme que xas nañ sëy ñoom ñaar, ba tey itam sëy ba daal nay del si fam nekkoon. Moom a pase moom lem nañ aw paasam, konteel leen benn pase, ñu continue waat tàmbali seen dundaat gu bees. Kon foofu moom noonu rek lay demee. Seede nag buñ ko dee wax ci fayli, fiñ koy aajowoo mooy su miim amee. Su fekkee kenn ki dafa dellu gannaaw ci lim waxoon ne fayliwuma ko, wala keene fayliwuma, ñu dem ci attekat kooko mooy moo leen di laaj témoin ne leen ku ko fekki woon. Suñ ko fekki wut dëgg moom day atte ca lam gis, ba noppi nag bàyyi leen ak yàlla ci lañ wax, ndax am na ci kenn ku waxul dëgg ci ñoom ñaar. Waaye fiñ koy soxlaa daal di laaj ay témoin mooy su fekkee ne xuloo daf ci am ci diggante bi ba kenn dellu gannaaw. Moo tax suñ ko mënee am luñ sopp la. Su fekkee wóor na leen ne kenn du dellu gannaaw it nag, kooku moom jarul ñu ci soxna ci wut ay témoin.
Kii mu ne léegi moom dafay seeg benn waay jigéen ne daal dem na nag ba amatul ci moom benn cofeel, donte ne mi ngi def kemtalal kattanam ndax l'islam dana ko gàllankoor ci loolu.
Ala kulli xaal, su fekkee ne amatul ci moom benn cofeel ba mënatula muñ nekk ak moom, ba loolu nar koo dugal ci mooy yàlla, su boobaa ñaan baat moo jaadu ci moom. Am na ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soxna sahaabi bi ñu wax Thabit ibn Qays dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de Thabit ibn Qays xeebuma diineem, xeebuma ngoram, xeebuma ak njulliteem, waaye xemmematuma ko de. Te it bëggumaa nekk ci l'islam ba noppi di dund kéefër, maanaam bëggumaa nekk ci l'islam di tàbbi ci mooy yàlla njaaloo. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax mën nga koo delloo tool ba mu la joxoon, xam ne la mu ko canoon ba mu koy takk, parce que moo takkoon sëy ba. Ndax mën nga koo delloo tool ba mu la joxoon? Mu ne ko tool baa ngoog. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di tàqale seen diggante, loolu la ñuy tuddee xulwo, mooy delloo ko lam ko joxoon sëy ba tas. Loolu ndaw si sañ na. Kon sañ na bu demee ba bëggatul borom këram, mu wax ko carrément ne ko moom mii bëggatu ko, mi ngi koy ñaan baat. Su ko mayee noona baax na, su ne ko delloo ma la joxoon, mu delloo ko lam ko joxoon liber dem yoon. Loolu sañ na ko.
Xam naa ni ci sax lu bëri ci mbokk yi doon di waxtaan insisté nañ ci, waaye comme daanaka muy jubluwaayu sunu dajab tey bi bëgg nañu ay laay biir, mooy ñaari doomi jurité ngi nii ñoom bëggante nañu waaye seen i parents dàkkuwuruñu ñu sëy, léegi lan la leen islam wax ci loolu?
Wallahi kooku moom mooy problème bu mag bi nga xam ne moom ñu ngi koy dund moom. Moom daanaka ci li jaaxal nit ñi moom mooy loolu, ak nu ñuy def. Man de li ma leen di wax mooy jéem leen a góorgóorlu rek, fexe ba convaincre leen. Kep su fekkee ne jéem ngeen def lépp nag, lu ne fu ngeen mën a jaar, fu ne nag def jaar leen fa. Wooyi leen ay nit, seeti leen boromi xam-xam, seeti leen ay ñoo xam ne jàpp ngeen ne mën nañ dara ci ñii bañ dellu gannaaw ci seen position yooyu. Su fekkee jéem nañ nag bam të ñu xam ne loola, te def nañ seen istixaara, def seen lépp, ñu xam ne yàlla moo dogalul sëy boobu, ñu bàyyi ko, kenn ku ne dem seeti keneen. Ndax it nit ñi danañ bëggante def seen istixaara, sëy bi suñu borom tabaraka wa taala du ko dogal. Man xam naa koo xam ne ay parents di bañ, di gantu muy def ay convaincre, di dox ba bañ d'accord biñ ko koy may fekk na ma nga ci biir année scolaire bi muy jàng ñi may ko ko gannaawam bi mu tolloo ci examen bi jeex ba muy war a ñibb si ndaw si foofu la faato jotu koo gis maanaam nga xam ne sëy boobu borom bi tabaraka taala moo ne woon ñaar ñii duñu sëy kon yow mi def sa istixaara sa xel na dal su sëy bi gënee te war a am day am su gënul nag faaw nga gis gàllankoor yi gàllankoor bi nag fu ne la mën a jógee mën naa jóge ci parents yi mën naa jóge ci ndaw si bëgg la ba mu yàgg mu jekk-jekki ne bëggatuma kii dem ci keneen mën naa jóge ci yow nga bëggoon ko ba mu yàgg bëggatoo ko nga dem ci keneen kon dogalu suñu borom tabaraka wa taala it nag ñu bañ ko fàtte benn yoon soo jébee mu tëddaal bàyyi fa dem seeti leneen xam ne loolu du sawal waaye lu bari nag ci mbokk yi dañuy nuur nag mu jaral leen lu nekk lu ne léeg-léeg nga gis koo xam ne da lay wax ne moom mbir mi su amut ragal na daala mooy yàlla loolu kenn sañu ko kenn sañu ko maanaam bëggante gi warta àgg ci mooy yàlla en tant que ab jullit boo xam ne dafay tuddoo sunna di tuddoo lu baax tey yu bari nag yàkkamti yooyu boo ko gisee ñaari la cay mujjitam du doon lu jëm fenn gis naa ci lu mat ñetti sëy léegi yoo xam ne benn bu ci nekk seen borom bi ñu leen di wax moo ngi ko góor ki ku jigéen ñoo taxaw dañ ne woon sëy bi munta ñàkk moom dafa war a am nañ mujjoon def mooy dem maire yi ñu fasal leen foofu seen sëy par force ñetti sëy gis naa ko ci yoo xam ne benn jàllu ci bi ci mujj nii xam naa du ñàkk ci mbokk yi ñu yëg problème bi nga xam ne ndaw saa ngi koy dund ci jamono yi kenn du jaar ci turu kenn waaye waaja fa mu mujjëg moom mooy bàyyi ndaw sa carrière abandonné ko fasi wu ko bàyyi wu ko mi ngi ëmb ba accouché am na doom ci fan yii waaji nee na du fa jaar du gis doom ji ngénte wul defut dara te ñoom ñaar ñoo toogoon kenn ku nekk wane ne sëy bi day am tey ñu laaye leen biir ñu ne munta ñàkk dem ci maire bi ñu fasal leen sëy bi fii lañ mujj ñoom ñaar ndaw si keroog bi mu ñëwee di ko jàmbat fa mu toogoon la toogaat dafa jooy ba nu mu danoo jaaxle ne ko jógal dem kon nag yu mel noonu itam nit ki day dox ci yoon wi nga xam ne mooy yoon doomu aadama équilibré doon ku dal lu muy lijjanti lu ne mu lijjanti ku ci teey ak dal ak ci yoon wi nga xam ne noonu la nit di doxe noonu la jullit di doxe su sottee sotti su sottiwul nga dem ci leneen
question bi moom la njiital mooy ndax mënees na ki nga xam ni bëgg nga ko ay faaraam lànk noo nar a def loolu moom tontu nga ko ñaareel bi nag mu lay wax mu ni waaw léegi ki nga xam ne daa fase jabaram mais ñoom ñaar rek a fa nekk mënu ko fase naa la amul benn temps mooy islam nu mu gisee tas boobu
waaw tas boobu l'islam nangu na ko dañuy wax ne fi ñu doon aajo woo témoin bi mooy su waaji demoon ba mu yàgg mu ne ko man fasewuma la woon ndaw si ne fase na ma mu ne ko fasewuma ñu dem ci yoon su boobaa tribunaarul islam de moom da leen di laaj kan moo fekkee woon fase moomee su fekkee am nañ ko alhamdulillah kon mu wéyal fase ma amuñu ku ko defoon tribunal day jàpp ne kon fase ma dëgërut sëy ba day continué ñu bàyyi leen ak yàlla nag su fekkee waaji waxul dëgg digganteem ak boroom la waaye tribunal moom li mu xam rek lay atte loolu moo tax ma wax sànq ne même kii fayli dañoo sopp mu yëgal ko ku ko mën a fekke fase gi itam sopp nañ mu yëbal ko ku ko mën a fekke ba tax day tax bu ëllëgee ku bëggoon a dellu gannaaw ñu am témoin buy wane ne moom mii fase woon na jabaram
waaw léegi mbokk bi moom dafay laaj mu ne soxnaam dafa am examen bu am solo bu mu war a def ndax léegi moom mën na fexe ba duñu am doom ba baa muy pare ci examen boobu
déedéet loolu moom sharia nangu wu ko bu fekkee loolu rek la loolu moom sharia nangu wu ko maanaam war a am doom toll ci ñàkk koo def ci sabablu doomu aadama fi ko nit ki sañe defee mooy lu aju ci wàllu santé rek wér gu yaram docteur bu am xam-xam bu ragal yàlla daal xool na ba ne ndaw sii su amee doom danser la ci dundam mën na caa faatoo su ko amee ci lu jegee wala su ko amatee sax fof ci dundam la xam-xam joxe bu boobaa sharia may na ko mu sukkandiku ci loola bañ a amati doom bu laajee limité am juróom sax jar na limité ko su fekkee bakkanam daf caa nar a xañ waaye nag lu mel noonu ku koy gëstu it nga bañ a yam ci benn docteur rek na seet fii seet fee ba seen i kàddu dëppoo suñ dëppoo nag ca loola wala ñu xool résultat yi ñu ko defal ñëpp gis ne kii bu amatee doom bakkanam xaj na ca wala su dee am doom yu jegee bakkanam xaj na ca su boobaa sharia may na ko mu soreel am njuram bu demee ba laaj ko sax sharia mën na ko may mu arrêté am njuram waaye lu dul loo xam ne dafa aju ci wàllu santé, sharia mayut kenn muy soreel am jur wala muy limité am juróom. Lu dul xëy na xale bi nga xam ne dafa juddu aaje woo nàmp ñaari at moom kooku sharia may na ko. walwalidatu yurdina awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutima arradaa. Su fekkee gis nañ ne xale bu xiiban la boo xam ne su nàmpul ñaari at loolu mën na koo lor, kooku mën naa jëfandikoo ab moyen ba xale bi nàmp ñaari at mu continué waat dem. Loolu sharia teriwu ko, waaye ba tey day dellu ci wàllu santé bi ma waxoon rek. Kon santé xale bi wala santé jigéen bi benn bu ci ne l'islam daf ko jox considération, am na itte bu mu ko jox. Waaye yi ñuy wax nag naan bu xale yi bare duma leen mën a yar, bu xale yi bare duma amati luñ dunde, loolu moom caaxaan féetewu ko kaw, caaxaan féetewu ko kaw. Nit ñi dana faral di wax mbokk yi ne leen lay tax duñ am luñ dunde tayya la koy waral wala ñàkk a liggéey. Chinois yi defe naa ne fi mu toll nii ñooy genn wàllu adduna. Kenn déggagul na ñuy wax ab xiif fenn. Lu ko waral liggéey. Xale yi tuuti ya toll nii ba ñuy am 80 ans da nga leen di fekk ñuy liggéey, moo tax duñ xiif. Kon nag yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a judd lu bari ci sa waxtu nga sànq ko, liggéeyoo amoo jom jéemaloo góorgóorlu, kooku boo yoroon kenn nit sax mën naa xiif. Da ngaa war a seetaat sa programme ci boppam nga war a soppi. Léeg-léeg nga dégg ñu ne problème éducation. Man dama leen di wax ne léeg-léeg jigéen dana yànd ci école ab jardin d'enfant wala yu mel noonu di yar fanweeri nit wala juróom fukki nit ci suba ba ngoon mu di leen yar. Waaw kooku lu tax mënta yar juróomi nit ci këram war a mën a nekk. Waaw nit mën na ko. Kon buñ baree duma leen mën a yar kooku caaxaan. Ndax kenn ku ci bari la ba àgg ci juróom fukki doom wala ñeent fukk moom defe naa bariwut. Su amee it bariwut. Kon doom yi bari gi du tey ñu mën leen a yar. Xanaa kay programme yi yar leen ndax ñu ngi koy def wala defuñu ko, foofu la wax bu jot. Kon loolu moom du tax nit ki mën a pour examen wala yu mel noonu kooku du tax mu mën a arrêté njuróom wala mu koy soreel.
Waaw kii moom dafay laaj benn laay biir nee na jigéen ñu bari su seen jëkkër jógee bëgg a takk beneen soxna rek ñoom la ñuy yëg mooy waa ji da leen a bëggatul léegi. Léegi lan ngay laajee biir ci wàllu googu?
Waaw loolu laaj bu am solo la. Ndax dafay aw déggin woo xam ne déggin wu tëddewul noona la. Tëddewul noona maanaam firiwul ne góor gi saa bu jógee di takki beneen soxna dafa bëggatul soxna sim yoroon. Ndax ku bëggatul ki nga yor li ngay def mooy tàggoog moom. Ku bëggatul ki nga yor muy ku góor ki muy ku jigéen ki, ku ci bëggatul sa morom da ngay tàggoog moom. Waaye yor nit ba mu yàgg nga dem jëli keneen indi ci kër gi, kooku dafa doon loo xam ne sharia daf koo santaane, daf koo maye. Su fekkee nit ki attan na ko, mën na ko ci wàllu am ak mën-mënam ak ci wàllu kattanam, kooku sharia ubbil na ko bunt boobu pour mu def ko. Waaye nag foofu lañ ko ubbile buntub maano. Jigéen ji nekk ci kër gi di sëy mën naa defe ne sax jamono yi jëkkër ji takki bëggatu ko, waaye mën naa dem ba am lu ko wóor ne moom ndekete jëkkëram bëgge na ko noo xam ne sax séntuwu ko woon. Kañ la xam loolu? Mooy bi fi keneen ñëwee la door a xam loolu, xam ni bëgg. Kon limuk soxna yi ci kër gi yërmande kese la su fekkee tegu na ci aw yoon. Yërmande la ci ku jigéen ci, noppal ko la ci liggéey yu bari, noppal ko ci yu bare, noppal la ci ku góor, noppal la ci ku góor ki itam su fekkee lu tegu ci yoon la, nekk noppalu nofflaay ci mboolem waa kër gi. Su fekkee tegu na ci yoon nag la ñuy wax. Waaye su fekkee base bi ko teg mooy xuluu la ak jàpp ne kii dafa ñëw pour xeex ma wala kii dafa am ay nangam ak nangam, loolu mooy indi ay jafe-jafe ci kër yi. Kon ñu jéem a dundal l'islam ci biir kër yi, loolu mooy waral mbir mi tëdde ni mu war a tëddee. Dadi nag fiir moom munta ñàkk. Maanaam jigéen ci boppam li ñu tudde fi raange dafa munta ñàkk seen diggante. Ndax su fekkoon ne kër mën na cee mucc, kon kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mucc ci. Te këram nag mucc ci woon. Waaye nag problème am ci kër ak jafe-jafe it loolu du gàcce. Ndax kër gu nekk war naa mën a am problème, war a mën a am ay jafe-jafe. Waaye gàcce mooy yooyu am ba noppi xamoonoo koy lijjantee. Nit ñi léeg-léeg problème bu tuuti day am ñu réyal ko ba mu rëy. Léeg-léeg lu dul problème sax ñu créer seen bopp loo xam ne problème la. Mbokk mi fi doon wax ci gannaaw ne soxnaam di jàmbat mu ne daf koo tag ci biir ceet gi, maanaam amaguñ sax lu ma fukki fan, muy waxtaan naan ko bis bu ma demee ba bëgg a takk keneen ak yu mel noonu. Loolu dafa teel, maanaam kooku moo bëgg a créer boppam problème. maanaam loolu war a gut a wax lu jëm ci loola. Bi ci coow amee ak xulóo yi dane dama ko doon seetlu ba xam, ma ne ko loolu jërëjëf seetlu, jigéen ñëpp ñoo fiir. Bu fekkee da ngaa bëgg a xam fiir naam déet, kooku jëlal ma wax la fiir na, kooku moom jigéen ñëpp jërul seet.
Am na daanaka ci wàllu googu xëy na mën nañ cee dugal question bi. Ndax ki nga xam ne dafa am ñaari soxna, kenn soxna si moo ayee, ndax moom am na droit dem ànd ak beneen soxnam bi.
Loolu moom maanaam aaye da nga ci jublu aaye ci ay gi wala togg
si aj gi moo aaye ay gi xam nga jubluñ naan dafa aaye fii ñaari fan wala benn fan. Léegi nag jàmbu nag heure bi nga xam ne kee moo aaye ndax léegi moom bu àndoon ak keneen ki ci lal dana am bakkaar ci loolu.
Xam nga wàllu ay li muy tëddee dafa doon loo xam ne sharia daf ci xaw a def li ñu tëddee yombal. Yombal gi mooy lan? Mooy ñoom lañ waxtaan ba juboo ci. Lépp loo xam ne waxtaan nañ ba juboo ci ñoom ñii aye ñoom ñii ay ayloo ñoo ak seen borom kër nuñ waxtaan ba juboo ci noonu sharia fekk na leen ci. Moo tax ay gi duñ wax ne ñetti fan la wala ñaari fan la wala benn fan la, loolu ñooy waxtaan ba juboo ci. Ay bi guddeeg bëccëg lay doon wala guddi fii bëccëg fii wala loolu sharia dugg ci. Li ma la xew daal na maanu lu muy defal kii daal na koy defal kële. Lay cosaan nag mooy su aayee ca lañ xam mooy sañu tëddam ca keneen ka ca des, lu dul su fekkee ñoom ñoo waxtaane loolu ba d' accord ci. Xëy na aaye na fii kii toll na diggante boo xam ne munta ànd ak moom te moom itam soxla na boppam ci lu mel noonu, mu ñëw waxtaan ak moom mi aaye wax ko situation bi mu toll ak yu mel noonu, mu ne ko man loolu awma ci benn problème. Mu dem ca wujjam loola dara nekku ca. Bu ëllëgee bu loola gaaree wujjam mu waxtaan ca ak moom mu yebalaat ko ci ku jëkk ci, loola dara du ca nekk bu boobaa. Waaye lu dul loola lay cosaan mooy ku aaye sañu la fa bàyyi dem ci keneen ka. Allahu akbar.
Waaw léegi kii dafay laaj ba tey lan la lislaam di ñaax jigéen boo xam ne dafa nekk ci sëy ba pare di liggéey ci ay entreprise.
Xawma entreprise yi nu mu demee, waaye liggéeyu jigéen ci biir sëy ci biir kër jëkkëram dafa am ay condition. Ba ca jëkk mooy lay tax muy liggéey lan la, ndax dafa am ñu ko jëkkër ji war a defal nga xam ne sharia teg na ko ko te munu koo matale. Yi ko sharia teg mooy lekkam ak naanam ak fam dëkk ak la muy sol. Su fekkee ne jëkkër ji munta matal yooyu kon benn condition taxaw. Ñaareelu condition bi mooy jëkkër ji d' accord ci, te su boobaa lu mel nii su amee sharia da koy wax yow jëkkër d' accordal mu dem liggéey. ñetteel ba mooy buy liggéey façon liggéey bi muy liggéey. Buy génn moom borom xam-xam yi danañ koy tuddaale ñu ne buy dem ci liggéey ba na sol lu mel nii wala na def nii, waaye boobu condition jarta tudd, ndax jigéen ju liggéey wutit moom buy génn dafa am condition yu muy génne. Kon génne na ni mu war a génne, waaye liggéey ba bindoo na nam war a bindoo, maanaam dëppoo na ak liggéeyub jigéen. Xam nga ne jigéen buy yëg ci kaw a ko wàcc di daaja ka yanu ay ciment di dem ak a ñëw, boobu liggéey moom l'islam nangu ko si jigéen. L'islam nangu ko. Liggéey boo xam ne jigéen ak góor dañuy wéet fi béréb itam tëj seen bunt comme secrétariat yooyu nuróog yooyu, boobu liggéey l'islam taxul muy wax. Waaye nag am na liggéey yoo xam ne jigéen mën na ko ci wàllu médecine, di faj ay jigéen comme moom, di ñawal ay jigéen comme moom, ak liggéey yu demee noonu yooyu moom l'islam bëgg na jigéen man ko, bëgg na liggéey jigéen liggéey ci itam ak condition yi nga xam ne mooy yi ma tudd.
Allahu akbar. Am naa ni incha allah bu ñuy demee ba ci question wala bii kii dafay wax ni ndaw si moom daal dem ba yëg ne dëgg-dëgg dëkkëram ji mënul ko ko yore ci, léegi ndax kooku am na droit ñaan ko baat.
Mënatu ko yor ci lekk man
naa charge bi moom la wax mooy normalement wàllu finance la war a doon ndax wala boog si moom daal loo ko bindee mooy amoo mën a mooy mënatu ko yor ci charge.
Ci leeral daal nit ak jabaram suñ nekkee di sëy ba mu yàgg am ci jëkkër ji yu ko gaar yoo xam ne tax na mënatu la def àqi ndaw si, moo xam àq yooyu dafa aju ci ab dundam lekkam ak naanam ak fa muy dëkk ak la muy sol. Ndaw si waa ji mënatu la mënatul dara ci loolu, wala ci wàllu dëkkoo gi mu war a dëkkoog moom muy sëy ak moom amatul kàttan boobu, wala sax xëy na wér gi yaramam ci boppam dafa feebar mënatul dara. Yu mel noonu su gaaree borom kër bi ndaw si lañuy laaj ndax yow lii dal waa ji mën nga koo muñal wala mënoo koo muñal. Su ko wóoree ne àgg na foo xam ne mënatu la muñ, am na droit ci ñaan baatam mu bàyyi ko mu dem. Su ko mayul baatam am na droit ci yóbbu ko ci yoon, comme na jigéen ña doon def di yóbbu seen i jëkkër ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, muy tas seen i sëy, sañ naa def lu mel noonu. Su boobaa yoon day tas sëy boobu, loolu sañ na ko. Nekkee noonu it dana di am ci ku jigéen ci nit dana yor jabar ba mu yàgg mu jekki-jekki feebar gaar ko boo xam ne wóor na leen wóor na ko ne mënatu la ànd ak moom. Dañ koy wax su fekkee mën nga koo muñal mu nekk ci kër gi doon sa soxna te moom it mu muñ yeneen àq yi. Su fekkee nangu nañ loolu ñoom ñaar, kenn du leen wax ne sëy bi tey mu tas, waaye su waa ji ne ah kii kat mënatuma ko yor parce que nangam ak nangam ak nangam, su booba dañ ko wax bu la neexee nga wëcc ko mu def.
Waaw, kii mu ne benn sëy la moom dañoo ñëw wax ko papa ji bañ ne du ko may, léegi nag maam ji jël responsabilité maye ko, mooy di jur bàyyi, ndax loolu islam dana ko daganal.
ala kulli xaal, loolu xëy na l'islam am na nu mu koy daganale, waaye l'islam dafa bëggul ci wàllu àtte mu bàyyi nit ñi ñuy defal seen bopp. Dafa bëggul di bàyyi nit ñi ñuy defal seen bopp, moo tax bunt bu mel noonu dafa am anam gum ko tële. Bu doon l'islam tribunal islam dafa taxaw tey, wala jàkk yi ñu jox leen rôle bi ñu leen war a jox, parce que loolu seen liggéey la ñoom itam. Imaamu jàkk yi ñoo waroon toog place tribunal yi tey di atte ak di lijjanti mbir yi nga xam ne dafa aju ci yii. Li doon yoon mooy su ñëwee bàyyi bi ne man dam du ma ko maye, ndaw si ne sama bàyyi daf maa nanguwut a maye, dañuy convoqué bàyyi bi mu ñëw. Lu tax maye woo ko? Su joxee explication boo xam ne sharia nanguwu ko, dañ koy wax yow li nga wax dëppowut ak sharia, ndax man nga cee dellu gannaaw. Bu nee déedéet mënuma cee dellu gannaaw, ñu ne ko kon yow sharia teggi na sa kilifteef teg fële. Ñi xool ay bokkam ka ca war a sus gannaaw bàyyam, su boobaa mën naa doon maamam, mën naa doon keneen, kooko mën nañ koo andi mu maye ndaw si bu boobaa. Bu boobaa sharia dana nangu la, waaye enquête boobu daf cee mënta ñàkk. Su doon nit ñi dañ leen bàyyi ci seen i kër rek, koo ne ñaan na ko mu bañ ñeneen nañ seeti keneen mu maye ko, kon nit mën naa jaar ci gannaaw sax maye sa doom te doo ko yëg.
Am
na fi. Mu koog Cheikh Ousmane nee na am na fi.
Waaw, xam naa ni man kii mu ne léegi am na comme bi yeneen bi wax ci ma def naa tëgg am dënd ci ceeb. Ndax sabar yi nga xam ne moom la ñuy miin suñu société bi, nit ki mën na ceetal ñu woo sabar yi ñu tëgg ko.
Boo déggee ma ne la moyen ci boppam day dox sànq. Jamono yooyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon wax duf nga xam ne mooy ndënd, kooku loolu rek lañ ko doon doyee. Maanaam liñ ko doon doyee mooy yëgle. Saa buñ ko fëggee nit ñi dañuy xam ne yëgle la, te tëgguñu ko tëggin boo xam ne day mën a ànd ak lenn. Tël lay doon joo xam ne ku sàgganoon ba bëgg a yëngu sax du ca mën a ànd, parce que bokkuñu. Bokkul. Su fekkee lu mel noonu la nga xam ne moyen bi yëgle la, kooku day doon loo xam ne loolu moo taxoon ñu mën koo jëfandikoo. Moo tax ma ne su jamono doxee ba moyen yëgle doon yeneen yu bokkut ak yooyu, kon ka yor ay caaxaanam bëgg koo utiliser ci turu lu mel noonu, dan koy wax ne ko loolu taxulaa jóg leneen nga bëgg. Kon dañuy wax ne moyen yëgle yi léegi yeneen la yu bokkut ak xeeti sabar wala xeeti tama wala ndënd wala xeeti instrument yooyu nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo. Su boobaa dañ koy wax jëfandikoo rajo, wala demal ci jàkka ja nga yëgle ko en tant que loo xam ne dagan nañu yëgle ko ci jàkka, wala seetal beneen moyen boo ko mën a yëgle nga yëgle ko ci nit ñi ñëw, waaye bul jëfandikoo lu mel noonu.
Xam naa ñu ñaan docteur ñaari question rek. Benn bi moo di ne ndax dañ ne càm moom du mën a nekk lu dul ci alal kese.
Déedéet nag du loolu rek, ndax wér na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki ñëwoon ci moom fekk dafa bëggante ak ndaw si war koo canal, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko dama seetloo ko canale, mu dem seet ñëw ne ko gisuma dara. Mu ne ko iltamis walaw xaataman min xadid, demal seeti donte jaaro weñ gi ñuul la sax nga jox ko. Mu dem seet dikk ne ko awma dara. Mu laaj ko lan nga mokkal ci alquran, mu ne ko nangam ak nangam, wax ko saar yi mokkal. Mu ne ko demal jàngal ko loolu nekk ak canam. Hadis boobu wér na. Beneen bi ci des mooy Umm Sulaym mooy yaayu Anas ibn Malik radiallahu taala anhuma, bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam gàddaayee ñëw Madina, xam nga dafa fekk borom këram faatu, mu ànd ak Anas mu am fukki at, mu ñëw jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ne ko Anas mii jël ko mu di la liggéeyal nekk ci kër gi. Ku ñuy wax Abu Talha ñëw di labat soxna soosu muy Umm Sulaym. Bim ko waxee ba àggal mu ne ko ah yow day Abu Talha, kenn ku ne xam nga ne ku baax ku baax nga, diisu la delloo, waaye nag da ngaa nekkul ci l'islam te man jullit la. Su fekkee nangu ngaa dugg ci l'islam loolu mooy can. Abu Talha dem xalaat dikk dugg ci l'islam dikk ne ko man kat ab jullit laa léegi, mu ne ko kon can ngaa ngoog. Ñu yëgal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu maye ko. Moo tax dañuy wax ne borom xam-xami hadis yi buñ nettalee hadis boobu dañoo wax ne wa kaana ashrafa mahrin fi l'islam. Ñu ne mooy can gi gën a tedd ci l'islam mooy googu, ndax can gi mooy l'islam ci boppam. Kon moo doon gi ci gën a tedd, nag boo duggee ci l'islam mooy sama can. Kon can gi moom jigéen a ko moom, su ko neexee mën na koo charte lu mu mën a doon. Jàngal Mawsaar mu doon can gi, duggal ci l'islam mu doon can gi, duggal ci. Kon li mu mën a doone alal noonu la mën a doone leneen loo xam ne lu bokkut ak alal la. Wallahu ta'ala a'lam.
Am naa kon question bi ñuy mujjee ci moo mën a nekk sabab bu rëy ci ndax ñu dañu fi tey, mooy mën a ndax jigéen bu nekk ci sëy am na droit am xarit boo xam ne nii sëy dagal na seen diggante muy mahram. Man nag danaa gën a yaatal question bi sax, mooy ndax jigéen ci boppam jànqalaam jéeg la am na droit xarit toog koo xam ne nii mahram la, ak bu dee loolu mën naa nekk fam na ko l'islam tëj.
Ku góor.
Waaw ku góor naam ku góor.
Mahram la wala du mahram?
Non, koo xam ne nii moom daf ne waa daf ne kon mahram la. Moom dafay wax ni ndax am na droit xaritoo koo xam ne mahramam la, mooy koo xam ne say araam na seen diggante mu xaritoog moom. Léegi nag man damaa wëlbu ci question bi, mooy ndax jigéen boo xam ne nii ñu ngi sëyul am na droit am xarit boo xam ni sëy dëggal na seen diggante, kooku du mahram.
Waaw waaw. Ala kul su fekkee dafa bëgg a wax ne ndax mahram la, maanaam mahram buñ ko waxee mooy ki nga xam ne dafa doon rakkam wala magam jim bokkal ndeyeg baay, wala mu doon baayam, wala mu doon doomam jim jur, wala mu doon koo xam ne moog baayam ñoo bokk. Maanaam baay la ci moom daal, wala doom la ci moom, wala mbokk la ci moom, maanaam frère. Ñooñu ñoom la ñu tuddee mahram. Xaritoo itam suñ ko waxee lañuy jublu ci xaritoo ak nu mën a demee ci xeetu jëflante, bu fekkee ne dafa am ay frontières yoo xam ne lenn lu ci nekk fu mu mën a yem. Parce que nit ki waxuma sax nit ak frère ab sœuram, waaye nit ak doomam sax dafa am frontières yoo xam ne l'islam dafa wut ne na fa yem. Maanaam na fa yem. Am na fu muy àgg foo xam ne fitna mën naa andi fu nekk, foo xam ne dañuy wax bàyyi bi lii sañoo ko gis sax yow ci say doom yu jigéen. Donc l'islam dafa def. Am na nu muy demee góor gi ci boppam ak jigéen ji dana toll koo xam ne ci âge duñ may baay bi ci boppam mu gis ci moom yenn yi day am fuñ ko yemale. Su fekkee loolu ci diggante baay ak doom lay am ngir ragal fitna, kon diggante ak frère am taxul ñuy wax yeneen taxul. Kon kenn ku ci ne ak xaritoom ak jëflante googu faaw ñu définir ko ba xam luñ ci jublu. Su fekkee ne daal ak jëflante la akuk jegee bokk toog di waxtaan, bokk toog ci benn saal, bokk toog sax ci kii toog nii kii toog nii ñu bokk di waxtaan en tant que ay frère, bu boobaa l'islam moom teriwut lu mel noonu. Su fekkee nag bokk di dugg ci ay néeg wala bokk sax nag di fanaan ci kaw ay lal, loolu moom l'islam da koy tere. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne fukki at képp suñ ko amee ufarriqu baynahum fi lmadaajir. Loolu diggante góor ak góor la wax de. Maanaam xale góor yi ci kër gi bu ñu amee fukki at sax nañ tàqale seen diggante ci lal yi. Kon kooku góor ak jigéen taxul ñuy wax. Kon kooku l'islam noonu la tëree foofu. Kon wattandiku gi fépp la àgg ci l'islam ci diggante góor ak jigéen. Kon loolu lu mata bàyyi xel la ci mahram boobu. Am maa nag ki nga xam ne jàmbur la ci jigéen ji, kooku moom ak xaritoo buntu xaritoo moom l'islam da koy tere. Foo gis gayra muttaxidi axdaan, foo ko gis ci alquran xamal ne ak xaritoo googu lay tere. Maanaam borom bi tabaraka wa taala lim santaane ci diggante ñoo xam ne ay jàmbur lañ, suñ bëggantee na af sëy dox seen diggante ñu dagan. Bëggante wuñ na kële doon ab jullit bu jigéen nekk fële, kële doon jullit bu jigéen bu góor nekk fële. Suñ dajee ci yoon gaa asalaamaaleykum waaleykum salaam. Su leen béréb dajale jàkka wala lu mel noonu, wala jataayu xam-xam mën nañoo bokk toog ci benn jataay. Suñ bokkee daje ci béréb boo xam ne daal mbira leen fa dajale moo xam ne bokk nañ daje fi mën nañ faa daje, su wax jotee mën nañoo bokk wax ñoom ñëpp, loolu dara nekku ci. Waaye nag su dara desul loolu li ñu tuddee xaritoo, kii di déplacé di dem di ko seeti muy dugg ci néeg di waxtaan, que li jóge fële ñëw ne diw laay seet, ñu ne ko mi ngi ci biir mu jàll toog di waxtaan, loolu moom nekkul ci l'islam. L'islam da koy tere. Wallahu ta'ala a'lam.
Xam naa léegi waxtu am na rek benn leeral tukki mooy ci li ngeen wax xale yi góor yi dañ leen war a teqalee ci tëruwaay yi ndax day firi dañ leen war a teqalee ci mbalan ba ñu sàngoo am ku ne dañ ko war a wutal lalu boppam. gannaaw question boobu yi tamit mooy nga xëy na tëji ak ñaax boo xam ne moo ngay mujjee tëji bala ñuy jox mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo sababoon jotaay bi incha allah.
jazakallahu xeyra ala kulli xaal leen gis nga xam ne mooy li ci gën a dëgër ci waxi borom xam-xam yi su fekkee man ba mate na ko na kenn ku ne am lalam na kenn ku nekk am lalam loolu mooy li jaar moo xam lal yooyu nag mën naa doon lal yoo xam ne dafa taxaw wala ay matelas yu nekk ci suuf wala kee tëdd fële kee tëdd fële loolu mooy li lislaam gënal waaye ñaar ñoo xam ne ay mag dem nañ bay mag xas am fukki at nga boole leen ñoom ñaar ñu tëdd ci lal di nelaw foofu lislaam daf koy tere wa farriqu baynahum fi lmadaji bu ko yonente bi salaa sallam waxee foofu ay mbalaan taxul ñuy wax waaye wutal leen ay lal moo tax ñuy wax na kenn ku nekk am fu mu tëdd foo xam ne bokkul ak fa morom ja tëdd en tant que xas nañ ma am fukki at loolu mooy ñu jaar xëy naa ñaaxe bi de moom mooy soññee rek gën a góorgóorlu bu baax a baax daawa bi daal ak liggéeyu lislaam bi fii nu toll nii aaja woo na góorgóorlu bu baax a baax gën a bennale yëngatu yi gën a yëgoo ndaw ñi gën a jokkaloo ak ñi nga xam ne ñoo leen mag ci liggéey bi gën leen cee jiitu mag ñi itam ñu gën leen a jàppale lépp loo xam ne seen i waxtu mate na ko rek ñu bañ koo denc seen kéem kàttan ñu jot li leen jàppalante ci ak ñoom te it activité yu mel nii lu am solo la ndax jël benn tomb boo xam ne bu ñor la laal diine ji laal société bi laal lépp muy lu mel ni wàllu sëy nga jël ko bis toog jàngat ko ci suba ba ngoon loolu moom jàpp naa ne ku ci jóge war nga cee mën a jëlee njëriñ loo xam ne lu baree baree bari la kon kii benn tomb la noonu mu doone benn bu ngeen defee nii laaj na bu ngeen demee ay weer seetati beneen tomb boo xam ne yëg ngeen ne doomu aadama yi soxla woonañ ko ñi bokk toog jàngat ko defaat ko lu mel ni nii ngeen ko defoon di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu dolli leen tawfiq jazakumullahu xeyran wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.